Virðulegur forseti, í hádeginu skall á verkfall. Verkfall á leikskólum, verkfall hjá umönnum eldraðara og verkfall hjá skúringafólki. Við erum búin að búa til þannig kerfi að við segjum á tilnöndöfum að það sé jafnrétti á Íslandi. Jafnrétti fyrir hverja? Fyrir þá sem hafa það gott? Jú, en hinir sem hafa það ekki gott er sópað undir teppið. Og hverjir eru þeir sem fara það verkefni? Jú, konur. Og við hljótum að spyrja okkur í allir þeirri jafnréttisbaráttu sem hefur gengið yfir, hvers vegna í ósköpunum er þetta viðgengist ár eftir ár? Og ég spyr velferðar og félagsflokkana sem koma hér upp aftur og aftur í þennan stól og í stjórnarandstöðu og segja að það þurfi núna að brettu bermuna og gera eitthvað fyrir þá sem lægst launin hafa. En síðan fara það til valda í borginni og þar snýst hluturinn við. Hvar er þá allt réttlætið? Er það eðlilegt og er það réttlætilegt að þeir sem eru að passa börnin okkar, eiga þeir að gera það í bara sem svona félagsvinna? Metum við það að þeir eiga að vera á 250.000 krónum útborgað? Hvernig nýju óskopunum höfum við þingið þátt? Og við ætlum að segja við þetta fólk, verið á þessum lágmarkslaunum, verið á þessum skýta launum það sem eftir er og við skulum sjá til þess að þegar þið fara eftir laun, það hafa þið ennver. Og hversla skilabóð er þetta í framtíðina? Og ætlum við virkilega að senda á þau skilabóð að lífskjærasamningarnir sé fyrir alla. Lífskjærasamningarnir er ekki fyrir alla. Það er þegar búið að taka örkja út, það er þegar búið að taka eldri bara út, það er þegar búið að taka atvinnulausa út. Og það kemur aldrei til greina félags, þeir sem á félagsbótu fá lífskjærasamningar. En við breytum í prósentur. Við látum þá sem hafa hæst fá mest. Og sjáum til þess í prósentum að þeir sem þurfa mest á því að hafa halda fáið minnst.
Þú mást ekkur hóttu til 70 þingmaður Norðvestu kjördæmis Guðjón Esperjónsson.